สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Sharp 14 Simple Ways to Improve Your Life with Brain Science เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงความรู้ที่นำงานวิจัยด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยามาแปลงเป็นวิธีใช้จริงในชีวิตประจำวันผู้เขียนคือ Therese Huston นักวิทยาศาสตร์ด้านความคิดอ่านจากมหาวิทยาลัย Seattle University ซึ่งมีจุดเด่นในการอธิบายข้อมูลวิชาการให้เข้าใจง่ายและไม่ห่างจากการใช้งานจริงๆหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งคำถามว่ามนุษย์จะมีสมองที่ดีได้อย่างไรในเชิงทฤษฎีเท่านั้นแต่เสนอว่าความคมชัดทางความคิดความจำการตัดสินใจและการจัดการอารมณ์ล้วนฝึกและกระตุ้นได้ด้วยพฤติกรรมเล็กที่ทำได้ในเวลาไม่กี่นาทีเนื้อหาเน้นเทคนิคที่ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่เช่นการหายใจลึกการเคลื่อนไหวบางรูปแบบการโฟกัสแบบมีขั้นตอนและการเลือกสิ่งกระตุ้นที่ช่วยสมองหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างงานวิชาการและคู่มือปฏิบัติเหมาะกับคนที่ต้องการผลลัพธ์เชิงสมองโดยไม่ต้องรับภาระจากคำแนะนำแบบเดิมที่กว้างเกินไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือความคมของสมองฝึกได้ไม่ได้เกิดจากโชคหัวใจของเล่มนี้อยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองต่อสมรรถภาพทางความคิดผู้เขียนเสนอว่าความเฉียบแหลมทางสมองไม่ใช่คุณสมบัติที่ติดตัวมาแบบคงที่แต่เป็นสิ่งที่กระตุ้นและพัฒนาได้ด้วยวิธีที่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์สมองหนังสือจึงวางกรอบความคิดใหม่ว่าถ้ารู้ว่าระบบประสาทตอบสนองต่อพฤติกรรมใดๆการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตก็สามารถปรับให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้โดยไม่ต้องรอแรงฮึดมหาศาลแนวคิดนี้สำคัญเพราะลดทอนความเข้าใจผิดที่มักทำให้คนคิดว่าตนเองโฟกัสไม่เก่งหรือจำไม่ดีเป็นนิสัยถาวรเนื้อหาไม่ได้ขายความหวังลอยแต่เน้นว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ทำซ้ำอย่างถูกจุดสามารถส่งผลจริงต่อสมองหนังสือจึงมีลักษณะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความรู้วิจัยกับพฤติกรรมประจำวันและทำให้ผู้อ่านมองสมองเป็นระบบที่ตอบสนองต่อการฝึกมากกว่าจะมองเป็นข้อจำกัดถาวรประเด็น2เทคนิคสั้นๆที่ใช้ได้ทันทีคือจุดขายสำคัญของหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เสนอวิธีที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่มีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์รองรับผู้เขียนเน้นว่าคนจำนวนมากเลี่ยงการพัฒนาตัวเองเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องซับซ้อนต้องเปลี่ยนทั้งตารางชีวิตแต่ Sharp เลือกใช้วิธีแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นการหายใจลึกเพื่อช่วยการตัดสินใจการขยับร่างกายแบบเฉพาะเพื่อช่วยให้คิดไวขึ้นหรือการใช้ช่วงสั้นๆก่อนทำงานสำคัญเพื่อเรียกสมาธิกลับมาความคิดเรื่องการทำเพียง5นาทีจึงไม่ใช่การลดความสำคัญของปัญหาแต่เป็นการทำให้การปรับสมองเป็นเรื่องที่เริ่มได้จริงในชีวิตประจำวันประเด็นนี้มีน้ำหนักมากสำหรับผู้อ่านที่มีเวลาจำกัดเพราะช่วยให้เห็นทางออกที่ไม่ต้องอาศัยวินัยแบบเข้มงวดเกินไปแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่การแปลหลักฐานวิจัยให้กลายเป็นการกระทำระดับย่อยที่ทำซ้ำได้และทำให้การดูแลสมองกลายเป็นพฤติกรรมที่ทาแทรกอยู่ในวันธรรมดาไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่ที่เริ่มยากและเลิกง่ายประเด็น3หนังสืออธิบายกลไกการคิดความจำและสมาธิผ่านตัวอย่างที่ใช้ได้จริงแทนที่จะพูดเรื่องสมองแบบกว้างๆหนังสือเน้นกลไกที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์การใช้งานโดยตรงเช่นสมาธิการจำข้อมูลและการเรียนรู้ผู้เขียนยกประเด็นสำคัญอย่างการมองเห็นกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์เพราะการจินตนาการขั้นตอนจะกระตุ้นสมองหลายส่วนมากกว่าการมองเพียงปลายทางนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของหนังสือที่ใช้วิทยาศาสตร์อธิบายพฤติกรรมมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมอีกประเด็นคือการใช้ช่วงสั้นก่อนต้องนึกข้อมูลเพื่อช่วยการเรียกคืนความจำรวมถึงเทคนิคที่ช่วยลดความฟุ้งซ่านในวันที่สมาธิไม่พร้อมหนังสือยังท้าทายความเชื่อเดิมเรื่องการทำหลายอย่างพร้อมกันโดยชี้ว่ามันมักทำให้ประสิทธิภาพตกมากกว่าจะช่วยให้ดีขึ้นความหมายเชิงปฏิบัติของส่วนนี้คือผู้อ่านจะเข้าใจว่าอาการหลุดโฟกัสไม่ได้เกิดจากความขาดความพยายามเสมอไปแต่จากวิธีจัดการข้อมูลที่ขัดกับการทำงานของสมองเมื่อเห็นกลไกจริงๆคนอ่านจะปรับวิธีทำงานได้แม่นยำขึ้นเช่นลดการสลับงานโดยไม่จำเป็นและใช้ช่วงเวลาสั้นๆให้ถูกจังหวะประเด็น4การจัดการอารมณ์และความเครียดถูกนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพสมองชาบไม่แยกสมองออกจากอารมณ์แต่ถือว่าความสงบความปลอดภัยทางใจและระดับความเครียดมีผลโดยตรงต่อการคิดและการตัดสินใจหนังสือจึงพูดถึงการหายใจการพักสั้นๆและการปรับสภาวะร่างกายเพื่อช่วยให้ระบบประสาทกลับสู่จุดที่พร้อมทำงานการวางอารมณ์ไว้ในกรอบของประสิทธิภาพเช่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือพัฒนาตัวเองที่มองความเครียดเป็นศัตรูอย่างเดียวที่นี่ความเครียดถูกมองในเชิงกลไกว่าเมื่อสูงเกินไปจะทำให้การตัดสินใจแย่ลงและเมื่อจัดการดีขึ้นสมองก็พร้อมเรียนรู้และคิดได้ดีขึ้นนอกจากนี้ หนังสือยังกล่าวถึงสิ่งกระตุ้นง่ายๆที่ช่วยฟื้นตัวเช่นชาการอยู่ในธรรมชาติหรือการใช้ช่วงเวลาสั้นๆเพื่อลดแรงกดดันวิธีเหล่านี้ไม่ได้เสนอแทนการรักษาเชิงลึกแต่ช่วยให้ผู้อ่านมีเครื่องมือฉุกเฉินในวันทำงานจริงๆความสำคัญของประเด็นนี้คือมันทำให้การดูแลสมองไม่ใช่เรื่องความสามารถล้วนๆแต่เป็นเรื่องสภาพแวดล้อมและการปรับจังหวะของร่างกายด้วยประเด็นสุดท้ายหนังสือมีคุณค่าในฐานะคู่มือประยุกต์สำหรับคนทำงานนักเรียนและผู้ที่ต้องการลดการล้ากลุ่มเป้าหมายของหนังสือค่อนข้างกว้างแต่ชัดเจนคือคนที่ต้องใช้สมองเป็นเครื่องมือหลักในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานพ่อแม่หรือผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตจุดแข็งของเล่มนี้คือไม่บังคับให้ผู้อ่านยึดติดกับการแก้ปัญหาแบบใดๆแบบหนึ่งแต่เปิดทางเลือกหลายแบบตามสถานการณ์เช่นวันที่ต้องตัดสินใจวันที่ต้องจำข้อมูลหรือวันที่สมองล้าและสมาธิหลุดง่ายความยืดหยุ่นนี้ทำให้หนังสืออ่านแล้วนำไปทดลองได้ทันทีโดยไม่ต้องมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ลึกผู้เขียนยังเลือกเลี่ยงน้ำเสียงสั่งสอนแต่ใช้การอธิบายอย่างเป็นระบบและไม่ตัดสินผู้อ่านจึงเข้าถึงคนที่อาจเบื่อคำแนะนำทั่วไปอย่างนอนให้พอหรือทำสมาธิให้มากขึ้นแม้หนังสือจะไม่ได้ลงลึกถึงปัญหาทางการรับรู้ที่ซับซ้อนมากก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการวิธีเริ่มต้นที่ชัดใช้ได้จริงและไม่ทำให้ชีวิตประจำวันถูกรบกวนมากเกินไปโดยสรุป Sharp เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาสมาธิความจำการตัดสินใจและการจัดการความเครียดด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อนเกินจำเป็นโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาผู้สอนผู้ที่รู้สึกว่าสมองล้าในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะไม่ได้บอกเพียงว่าควรทำอะไรแต่ยังอธิบายว่าทำไมวิธีนั้นจึงสอดคล้องกับการทำงานของสมองจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวพัฒนาตนเองจำนวนมากคือความกระชับและความน่าเชื่อถือเชิงวิชาการผู้เขียนไม่พยายามเสนอการเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่แต่เลือกเทคนิคย่อยๆที่สามารถทดลองได้จริงในช่วงเวลาสั้นๆทำให้หนังสือเหมาะกับคนที่อยากเห็นผลจากการปรับนิสัยแบบค่อยๆเป็นค่อยไปอีกทั้งยังมีน้ำเสียงที่สมดุลระหว่างความรู้และความเมตตาจึงไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าตนเองล้มเหลวหากกำลังมองหาคู่มือที่เชื่อมงานวิจัยสมองเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่เด่นมากในกลุ่มเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุน Therese Huston PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่